Roger Wakefield stál uprostred miestnosti a cítil sa, ako by ho niekto zasypal. Bol obklopený stolíkmi preplnenými drobnými starožitnosťami a rôznymi pamiatkami, ťažkým nábytkom vo viktoriánskom štýle, prepchatým háčkovanými dečkami, plédmi a prestieradlami, drobnými pletenými koberčekmi, ktoré ležali na vyleštenej podlahe a lstivo čakali na príležitosť, aby sklzli pod nič netušiacou nohou. Zaplavilo ho 12 izieb plných nábytku, šatstva a papierov. A môj ty Bože, tých kníh. Pracovňu, v ktorej práve stále lemovali na troch stranách police na knihy, každá napchatá až na prasknutie. Detektívne romány ležali v pestrofarebných nahádzaných kopách pred zväzkami v obaloch z teliacej kože, dôverne zaklenutých spolu s výbermi z knižného klubu, starodávnymi zväzkami ukradnutými zo zaniknutých knižníc a tisíckami brožúr, prospektov a ručne zviazaných rukopisov. Podobná situácia prevládala v celom dome. Knihy a papiere zapratali všetky rovné povrchy a každá polica pod tým návalom vzdychala a škrípala. Jeho adoptívny otec žil dlhý, plnohodnotný život dobrých 10 rokov po biblicky vydelenej 70-ke. No a reverend pán Reginald Wakefield počas tých 80-tých rokov nevyhodil ani tú najmenšiu drobnosť. Roger potlačil nutkanie vybehnúť prednými dvermi, skočiť do svojho auta Morris Minor, vrátiť sa do Oxfordu a zanechať faru na pospas počasiu a vandalom. Upokoj sa, nahováral mu vnútorný hlas. Zhlboka dýchaj. Nejako si s tým poradíš. S knihami bude najmenej starostí. Iba ich pretriedíš a zavoláš niekomu, aby si ich odviezol. Garantujem, že bude potrebovať nákladiak veľkosti električky, ale nejako sa to istotne podarí. Šatstvo bude tiež bez problémov. Väčšinu pošle do zberní Oxfam. Netušil, čo v Oxfame robia s toľkými čiernymi oblekmi, bolo ich aspoň 1948, ale hádam chudobní zaslúžilci nebudú vyberaví. Začalo sa mu dýchať oveľa ľahšie. Na katedre histórie v Oxforde si zobral mesiac dovolenku, aby sa vyrovnal so záležitosťami reverenda. Hádam to nakoniec postačí. V tej najdesivejšej chvíli sa mu však zazdalo, že by to mohlo trvať celé roky. Prešiel k jednému zo stolov a zdvihol malú čínsku misku, ktorá bola plná malých kovových obdĺžnikov, olovených gaberlunzií, odznakov vydaných v 18. storočí žobrákom na základe príslušnosti k farnosti, ktoré slúžili ako oprávnenie žobrať. Zbierka kameninových fliaž stojaca pri lampe, tabatierka z baranieho rohu so strieborným vekom položená vedľa nich. Dám ich do múzea? Pochybovačne sa zamyslel. Dom bol preplnený jakobickými artefaktmi, reverend bol amatérským historikom a najradšej lovil vo svojom obľúbenom 18. storočí. Prstami sa mimovoľne natiehol za tabatierkou a pohľadil čierne ryhy nápisu, na ktorom boli mená a dátumy diakonov a pokladníkov Združenia kanongejtských krajčírov v Edinburgu z roku 1726. Možno by si zo pár reverendových úlovkov mal ponechať. V zápätí ju vrátil späť a rozhodne potriasol hlavou. Žiadne také, hlupák, povedal si nahlas. Tadiaľ to vedie cesta jedine k šialenstvu. Alebo pri najmenšom sa začína život škrečka. Ak by začal tieto veci uchovávať, napokon by skončil tak, že si z nich väčšinu ponechá a zostane žiť v tomto obľudnom dome pochovaný pod hromadou smetí. A navyše sa budem rozprávať iba sám so sebou. Zamrmlal si popod nos. Myšlienka na hromadu smetí mu pripomenula garáž a načisto ho dorazila. Reverend bol v skutočnosti Rogerovým prastríkom a adoptoval Rogera vo veku 5 rokov. Rogerovi rodičia zomreli v druhej svetovej vojne. Mama zahynula počas náletov a otec v čiernych vodách Lamanšského kanála. Reverend inštinktívne všetko uchoval. Zapečatil celý majetok Rogerových rodičov do škatuľ a debien a odložil ich v zadnej časti garáže. Roger vedel s istotou povedať, že za posledných 20 rokov ani jednu z tých debien nikto neotvoril. Roger si starozákonne povzdychol pri pomyslení na to, že by sa mal prehrabávať v spomienkach na svojich rodičov. Môj Bože, riekol nahlas, hoci čo len toto nie. Zvonček pri dverách zacvenčal, ako by bol odpovedou na neúmyselnú modlitbu, a Roger si zahryzol od prekvapenia do jazyka. Keď bolo vlhké počasie, dvere na fare sa zvykli zaseknúť, čo prakticky znamenalo, že väčšinu času boli zaseknuté. Roger ich šklbnutím zo škripotom uvoľnil a na prahu zbadal ženu. Ako vám môžem pomôcť? Bola stredne vysoká a veľmi pôvabná. Celkový dojem na neho urobila jej jemná postava zakrytá bielými šatami, hlavu jej pokrývali husté, kučeravé, hnedé vlasy, prepletené v akomsi narýchlo prichytenom drdole. Uprostred tváre bol pár najneobyčajnejších svetlých očí vo farbe veľmi starého šery. Oči si ho premeriavali od tenisiek až k tvári, ktorá sa týčila dobrých pár centimetrov nad ňou. Úsmev sa jej ešte viac rozšíril. To je hrozné, že musím začať práve takým klišé, zvolala. Ale si vyrástol, malý Roger. Roger sa začervenal. Žena sa zasmiala a vystrela ruku. Si Roger však? Volám sa Claire Randallová. Som dlhoročnou reverendovou priateľkou. Ale nevidela som ťa od tvojich 5 rokov. Dobre som počul, boli ste priateľkou môjho otca? Potom už pravdepodobne viete... Úsmev vyprchal a nahradil ho žiaľ. Áno, a je mi to nesmierne ľúto. Srdce však? Ach áno, veľmi náhle. Práve som prišiel z Oxfordu a začal som toto všetko spratávať. Mávol nejasne rukou, aby v tom obsiahol reverendovú smrť i dom za ním. Ak si dobre spomínam na knižnicu tvojho otca, táto fuška bude trvať prinajmenšom do Vianoc, poznamenala Claire. V tom prípade by sme vás nemali rušiť. Začul jemný americký prízvuk. Skoro som zabudla, povedala Claire a otočila sa k dievčaťu, ktoré stalo na okraji terasy. Roger Wakefield, moja dcera Brianna. Brianna Randallová s nesmelým úsmevom vykročila dopredu. Roger na ňu chvíľu hľadel, kým si opäť spomenul na dobré vychovanie. Ukročil dozadu a doširoka otvoril dvere, na okamžik mu preblesklo hlavou, kedy si naposledy vymenil košeľu. V žiadnom prípade ma nerušíte, srdečne povedal. Chystal som sa urobiť si prestávku, nech sa páči, vstúpte. Viedol obidve ženy halou smerom k reverendovej pracovni a všimol si, že okrem toho, že dcéra bola celkom atraktívna, bola aj jedným z najvyšších dievčat, aké kedy videl zblízka. Musela mať aspoň 1,80 m, pomyslel si, keď uvidel, ako prechádzala po pristojane v chodbe a hlavu mala takmer zarovno s ním. Podvedome sa vystrel v celej svojej výške 1,90 m. Keď nasledoval ženy do pracovne, v poslednej chvíli sa stihol prikrčiť, aby hlavou nenarazil do zárubne.